Lúkasar guðspjall, 12. kafli. Fólk hafði nú fleygst að í tugum þúsunda svo að nærri tróð hver annan undir. Jesús tók þá að tala, fyrst til lærisveina sinna. Vari súrdeig fariseja sem er hræstnin. Ekkert er hulið sem eigi verður opinbert, né lengt er eigi verður kunnugt. Því mun allt það sem þér hafið talað í myrkri heyrast í birtu. Og það sem þér hafið kvíslað í herbergjum mun kunngjört á þökum uppi. Það segi ég yður, vini mínir. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða og fá að því búnu ekki meira að gert. Ég skal sýna yður hvern þér eigið að hræðast. Hræðist hann er hefur vald að deyða og að því búnu varpa í helvíti. Já, ég segi yður. Hræðist hann. Eru ekki fimm spörvar seldir fyrir tvo smápeninga og þó gleymir Guð engum þeirra. Hárin og höfði yðar eru jafnvel öll talin. Óttist ekki. Þér eruð meira verðir en margir spörvar. En ég segi yður. Hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum mun og mannssonurinn kannast við fyrir englum Guðs. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun mannssonurinn afneita fyrir englum Guðs. Hverjum sem mælir gegn mannssinninum verður það fyrirgefið. En þeim sem lastmælir gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefið. Og þegar þeir leiða yður fyrir samkundur, höfðingja og yfirvöld, hafið þá ekki áhyggjur af því hvernig eða með hverju þér eigið að verja yður eða hvað þér eigið að segja. Því að heilagur andi mun kenna yður á þeirri stundu hvað segja ber. Einn úr mannfjöldanum sagði við Jesú. Meistari, seg þú bróður mínum að skipta með mér arfinum. Hann svaraði honum. Maður, hver hefur sett mig dómara eða skiptaráðanda yfir ykkur? Og hann sagði við þá. Gætið ykkar og varist alla ágirnd. Engin þykur líf af eigum sínum þótt auðugur sé. Þá sagði Jesús þeim dæmisögu þessa. Maður nokkur ríkur átti land er hafði borið mikinn ávöxt. Hann hugsaði með sér. Hvað á ég að gera? Nú get ég hvergi komið fyrir afurðu mínum. Og hann sagði, þetta geri ég. Ég ríf hlöður mínar og reisi aðrar stærri og þangað safna ég öllu korni mínu og auðæmum. Og ég segi við sálu mína, sála mín, nú átt þú mikinn auð til margra ára, hvíl þig nú. Et og drekk og ver glöð. En Guð sagði við hann. Heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð. Og hver fær þá það sem þú hefur aflað? Svo fer þeim er safna sér fé, en er ekki ríkur í augum Guðs. Og Jesús sagði við lærisveina sína. Því segi ég yður. Verið ekki áhyggjufullir um lífiðar, hvað þér eigið að eta, né heldur um líkamaiðar, hverju þér eigið að klæðast. Lífið er meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin. Hyggið að hröfnunum. Hvorki sá þeir né uppskera, eigi hafa þeir forðabúrið að hlöðu og Guð fæðir þá. Hve miklu mun eru þér fremri fuglunum? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið spönn við aldur sinn? Fyrst þér nú orkið ekki svo litlu. Hví látið þér allt hitt valda yður áhyggjum? Hyggið að liljunum. Hversu þær vaxa? Hvorki vinna þær né spinna? En ég segi yður. Jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búin sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo grasið á vellinum sem í dag stendur en á morgun verður í ofn kastað. Hve miklu fremur mun hann þá klæða yfir, þér trúlitlir? Hafið ekki hugan við hvað þér eigið að eta og hvað að drekka og kvíðið engu. Allt þetta stunda heiðingjar heimsins, en faðir yðar veit að þér þarfnist þessa. Leitið heldur ríkis hans og þá mun þetta veitast yður að auki. Vertu ekki hrætt, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Seljið eigur yðar og gefið ölmusu. Fáið yður pingjur er slitna ekki, fjársjóð á himnum er þrýtur ekki, þar sem þjófur fær eigi í nánd komist, né mölur spilt. Því hvar sem fjársjóður yðar er, þar mun og hjarta yðar vera. Verið vel tíjaðir og látið ljós yðar loga og verið líkir þjónum er bíða þess að húsbóndi þeirra komi úr brúðkaupi og þeir geti lokið upp fyrir honum um leiðu hann kemur og knýr dyra. Sælir eru þeir þjónar sem húsbóndin finnur vakandi er hann kemur. Sannlega segi yður, hann mun búa sig, láta þá setjast að borði og koma og þjóna þeim. Og komi hann um miðnætti eða síðar og finni þá vakandi, sælir eru þeir þá. Það skilji þér að húsráðandi leti ekki brjótast inn í húsitt ef hann vissi á hvaða stundu þjófurinn kæmi. Verið þér og viðbúnir því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Þá spurði Pétur. Drottinn, mælir þú þessa líkingu til okkar eða til allra? Drottinn mælti. Hver er sá trúi og hygni ráðsmaður sem húsbóndin setur yfir hjúsín að gefa þeim skammtinn á réttum tíma? Sæll er sá þjónn er húsbóndin finnur breyta svo er hann kemur. Ég segi yður með sanni. Hann mun setja hann yfir allar eigur sínar. En ef sá þjótt segir í hjarta sínu, það dregst að húsbóndi minn komi og tekur að berja þjóna og þernur, eta og drekka og verða ölvaður, þá mun húsbóndi þess þjóns koma á þeim degi er hann væntir ekki, á þeirri stundu er hann veit ekki, höggva hann og láta hann fá hlut með ótrúum. Sá þjótt sem veit vilja húsbónda síns og hirðir ekki að hlíðunum, mun barinn mörg högg. En hinn, sem veit ekki hvað húsbóndi hans vill, en vinnur til refsingar, mun barinn fá högg. Hver sem mikið er gefið verður mikils krafinn og af þeim verður meira heimtað sem meira er léð. Ég er komin að varpa eldi á jörðu. Hversu vildi ég að hann væri þegar kveiktur? Skýrn á ég að skýrast. Hversu þungt er mér uns hún er fullnuð? Ætlið þér að ég sé komin að færa frið á jörðu? Nei, segi ég yður. Heldur sundur þykki. Upp frá þessu verða fimm í sama húsi sundur þykir, þrír við tvo og tveir við þrjá. Faðir við son og sonur við föður, móðir við dóttur og dóttir við móður, tengdamóðir við tengdadóttur sína og tengdadóttir við tengdamóður. Jesús sagði ofið fólkið. Þá er þér sjáið ský draga upp í vestri, segið þér jafnskjótt. Nú fer að rigna og svo verður. Og þegar vindur blæs af suðri segið þér, nú kemur hiti og svo fer. Hræstnarar, útlit lofts og jarðar kunni þér að ráða. Hvers vegna kunni þér ekki að meta það sem nú er að gerast? Hví dæmi þér ekki af sjálfum yður hvað rétt sé? Þegar þú ferð með andstæðingi þínum fyrir yfirvald, þá kostaðu kappsum það á leiðinni að ná sáttum við hann, til þess að hann drægi þig ekki fyrir dómaran. Dómarinn afhendi þig réttarþjóninum og hann varpi þér í fangelsi. Ég segi þér, eigi mynd þú komast út þaðan fyrir en þú hefur borgað síðasta eiri.